tonene raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. VOA afaan oromoo wiitataa jimaataatti galgala sa'aatii lamaa odha kaa'aa sa'aatii sadii meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jiru kunoo yaayyuu jalqabna. Jarreen galchumaaf ooliin teessan nagaa babaaroo xoolallee jechaa nagaa sanfuuna. Ansoraa halakeeti. Bitootessi 19 2020 keessa jirra. VOA afaan oromoo naayil sa'aatii fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan nu dhiyaadha jenne. Mani marii musliimii Itoophiyaa akkumatee Itoophiyaa vaayirasii koronaa irraa of eeguu fi yoo salaatanillee waltin gobbaan dhaamate. Itoophiyaa fuula hedduutti namni dhibe kan ofirra dhoowwuuf waan hedduun falachuu jira. Kaan harka dhiqataa, kaan yoo namni qofa walirra hiiqaa falachuma jiran ogeeyyoota fayyaallee tanuma dhaamuu jiran. Kalee Oromiyaatti nama 4 milkeeti vaayirasii koronaa ofirratti arginee jedheetiin qorachuutti jiran. Dhaabbii to'annoo dhukkuba Afrikaa to'atu CDC'n Afrikaa akka biyyoota Afrikaa dhibkaan ofirraa dhoowwuu danda'an jabaatan irratti hojjetan gaafatan. Bulchooti ABO arda waan akka irratti gaazexeessotaaf ibsi kennanii waan hir'isanitti himnu keessaa tokko oduu asaanfannaa nama nutti hima.
Magaalaa Chaayinaa dhukkubni vaayirasii koronaa keessatti argame waan keessatti yeroo jalqabaatiif roobii kaleessaa namni vaayirasichaan qabame haaraan akka hin argamin arra gabaasamee jira. Magaalaa waan keessatti faca'insa vaayirasichaa dhaabuudhaaf jecha aangawoonni baatilee 2 guutuudhaaf magaalattii sochii raawwatanii turan. Faca'insi vaayirasichaa magaalattii keessaa gad xiqqaataa deemuun dhiyeenya gabaasamaa turuun ni yaadatama. Magaalaalee Chaayinaa kanneen biroo keessatti garuu aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii arra akka gabaasanitti kaleessa namoota bakkawwan birooti dhufan 34 irratti dhukkubichi argame. Kun immoo namoonni bakkawwan biroo irraa gara biyyattiitti madan vaayirasichatti fedhanii dhufuun tarkaanfii fooyyaana biyyattiin agarsiisa. Boodatti harkisaa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Chaayinaa keessatti eega baatii muddee dabree dhukkubichi mul'ate as namoota gara 81tu dhukkubichaan qabame. Kanneen keessaa 3,200 kanneen ta'an kadu'an yoo ta'u irra caalaan saarii garuu fayyanii dhukkubicha irraa dandamatanii jiru. Gatiin gabaa Jaappaan kan ka'ii ganama gaariidhaan jalqabee gara guyyaatti immoo gad siqaatee dhumarratti kuufinsa 100 irraa harka tokkootiin goolabame. Gatiin gabaa Hang Seng kan Hong Kong immoo 100 irraa harka 2 kufe. Ka Chaayinaa Shaangaayis 100 irraa harka 1. Yeroo gabaaleen sun kamisarraa banamanitti eegreen Yuunaayitid Isteetsi qabdu kasaaraa gad xiqqoo agarsiisa. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa guddichi Tiwiitar odeeffannoo dogoggorsaa waa'ee vaayirasii koronaa tamsaasamu dura dhaabbachuuf jecha ulaagaalee haaraa baasee jira. Maamiloonni Tiwiitariitti gargaaraman akka maxxansa odeeffannoolee akka namoonni vaayirasii koronaatiin faalaman yookaan vaayirasicha dabarsan taasisuu malu haqan kataasisu ta'uu beeksise dhaabbatichi. Maxxansaalee akkanaaf fakkeenyi odeeffannoolee akka qajeelfama ogeeyyiin fayyaa kennan hin fudhatamne taasisan akkasumas immoo kanneen mala ofirraa ittisaa fi mala sakatta'insa vaayirasichaa gatii dhabsiisan ta'ullee dubbatee jira dhaabbatichi. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi guutummaa biyyattii keessa jiran faca'insa vaayirasii koronaa dhaabuudhaaf carraaqqii godhaniin gargaarsaaf fuula isaanii gara raayyaa ittisaa biyyattiitti deebifatanii jiru. Pentagon garuu taayitaaleen hoogganaa hedduun yeroo eeggattootaan bakka buufamanii jiranitti ammallee qaawwaa hedduun guutamiin qaba jedhama. Pireezidaant Tiraamp raayyaa ittisaa haaromsanii addunyaa irratti humna gita hin qabne gochuudhaaf akka maallaqa baajataa guddaa ramadan dhaadataa jiru.
Kunis aangawoonni waajjira pireezidaantummaa maaxxeelee industiriiwwan biyyattii irra qabeenya jiru hatattamaan ittisa biyyaaf akka oolu gochuuf gargaara. Rakkoo vaayirasii koronaa kana keessatti immoo waan ittiin fuulaa guggatanii fi meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an caalaatti oomishuu akka danda'an godha. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dooniiwwan waraanaa 2 kan hospitaalota ofirraa qaban bobba'uuf akka jiran dubbataniiru. Tokko naannoo Niiyoorki kan buufatu yoo ta'u inni 2ffaan garuu eessatti akka ta'e hin ibsamin jira. Waraana Ameerikaa kan hospitaalota bifa ammayyaan qophaa'an qabu gargaarsaaf kan ba'uuf jiru ta'uu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maark Esper labsanii jiru. Kana malees waraanni biyyattii meeshaa hafuura namaa baafatu kan dhukkubsattoota gargaaru 5,000,000 fi yeroo wal aansa baqaqsanii suphu kan fuula ofiittiin aguugan hojjetoonni eegumsa fayyaa ka siviiliif kanneen jalqaba namoota dhukkubsatan bira dirmatanii ga'an akka itti gargaaramaniif kennee jira. Waan ittiin fuula aguugan kana miliyoona hedduu barbaachisa waan ta'eef meeshaan afuura baafachuuf dhukkubsattoota gargaarus akkasuma ajajamuu dubbatan. Vaayirasiin koronaa namoota umrii dheeraa miidha jedhamee dubbatamus kanneen dhukkubsataa jiran harki hedduun umriin isaanii 64 gadi ta'uun ibsameera. Pireezidaant Tiraampiif muummichi ministeeraa Kaanaadaa Jastin Truudoo daangaa biyyootii lameen daangessu cufuuf walii galaniiru. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamuuf jiranii guyyootii dhufan 4-5 keessatti akkaan akka dabalu kan tilmaamame yoo ta'u hojii dhabiinsi biyyattii keessaa harka 20 akka ol guddatu Tiraamp dubbataniiru. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 2 vaayirasii koronaan qabamuun isaaniis ibsamee jira.
Tammaantan caqasuutti jirtan tuun VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuutti jirtan. Afrikaa keessa biyyi sadiitti vaayirasiin koronaa akka malee jabaate. Ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Tana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubee nutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaa ittiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardittii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweyn akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deemu biyya isa kamiifu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoofsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014-2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuu ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laabiraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf
michoota keenya arditti waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Ebolaarra waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Yoo salaattanille waltin gobbatina. Bulchootummaan maree musliimii Itoophiyaatti akkumaatti vaayireesii koronaa irraa of eegu akkan jedhee dhadhaamuufitti jira. Mukhtaar Jamaalin nu erge.
Vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin hin jiru Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaatiin walqabatee gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa akkaataa hordoftoonni amantichaa bakka sagadaatti illee taatee kanneen birootti vaayirasii kanarraa of eeguu danda'an irratti hadda waajjira isaaniitti ibsa kennanii jiru. Ibsa gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa guyyaa har'aa kenne kanaan akka dubbatametti sababoota tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif madda ta'uu danda'anirraa uummanni akka of eegu himame. Ibsa kanarratti kan hirmaatan miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa Sheek Mohammed Hamaddiin balaan kuni hundi kan dhufaatiin hin jiru yakka dhalli namaa hojjetu raayyii jedhan.
Zulmiin cunqursaan ilmi namaa wal miidhuun haqa namaa dhiibuun abbaa baay'ate rabbiin balaa wahii fida. Balaan inni fidu kun akka gorsaati silaa maasiyaa hedduu qabna cufti keenya. Otoo maasima hojjanne hundaan rabbiin kan nu addabu ta'e kan nu qaxxabu ta'e sila lafarraa hin jiraanne.
Rakkooleen akka kanaa keessatti iyyuu dhibeeleen vaayirasiidhaan daddarban kun yeroo dhaqqabutti kanaan durallee shari'aa islaamaa keessattis ajajootaa fi daangaaleetu jira kan jedhan itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa Dr. Jeylaan Kadir dhibeelee kanneen ittisuudhaaf wantoonni hojjetamuudhaa qabu kan kanaan durallee shari'aa islaamaatiin darbetu jira haaluma saniin ofirraa ittisuun barbaachisaadha jedhan.
Rasuulli Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi waan jedhan biyya xaa'unni itti argame xaa'unni jechuun ibidda akkanaa kana namni achi keessa jiru akka hin baane namni ala jiru ammoo akka biyya san hin seenne ani ajajan namni biyya biraa akka biyya san hin seenne jechuun nam bakkee balaan itti argame san namni marti warri ala jiru irraa fagaatu kun ammoo akka ala bahee nama biraa ittiin jijjiirre waan hin facaafne waan jedhaniif irraa kanatti hadiisa kanatti hojjetuun namni walirraa fagaatuu qabna namni inni irraa argame kun mana hakimii hojjaa kaa'uu qabna namni kun ammoo isatti kalaa'uu qabu yoo kanatti hojjennee gara rabbii deebinee karaa lamaan irraa eegamuu qabna gara kaaniin gara rabbiitti deebi'uun gara kaaniin ammoo irraa fagaatuun qoricha. Barbaachisu.
Hawaasni dhiqannaa yeroo salaataa guyyatti yeroo shan dhiqatu yookaan udu'a jedhamuun dabalatatti amma qulqullina dhuunfaa isaa eeggachuu akka qabu heddumminaan walitti heddummaatee salaatuurraa akka of qusatuu fi yeroo mana isaatii alatti salaatullee sidaajaa yookaan afata salaataa kan mataa isaa qabateetiniin akka salaatullee waamichi dhihaateetiniin jira. Of eeggannooleen dabalataan taasifamuu qabaatanillee jiru jedhu miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa Itoophiyaa. Dr. Jeylaan Galataa.
Waan garaagaraa irraa hakimii irraallee kennameetiin hin jedhee of eeggannoo garaagaraa godhuu barbaachisaa walitti dabalamanii baay'atanii bakka tokkotti argamuun barbaachisu harka ofii saabunaadhaan bishaaniin alkooliin funyaan ofiillee funyaanittis waa godhachuu barbaachisaa.
Keessattiyyuu akkaataan salaata waliinii yookaan ammoo jama'aa jedhameetiin waamamu dadarbina dhibee vaayirasii koronaa kanaaf sababa ta'uu danda'aadhaan. Miidiyaaleen bal'inaan ibsa kanarratti ka'eetiin hin jira. Dhugaadhaan rakkooleen kunniin kan fala barbaadan ta'anillee sadarkaan salaanni jama'aa yookaan salaanni waliinii itti dhoowwamuudhaa danda'urra hin geenye jedhu itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa federaalaa Dr. Jeylaan Kadir.
Gumiin shari'aa yoo sodaannaa gadamara ga'ee namni mana ofiitti salaatuu qabaa ofii deemullee hin qabu jum'aanillee hin kufte salaannillee hin kufa mana malee. Ijoollee ofii wajjin malee lakin bakkee san hin geenye alhamdulillahi rabbi nurraa deebisuun hin mala gara rabbiititti fiinaa fafirruu ilaallahi kumareefu rabbiin itti fiigan malee jalaan fiiganii haga silaa bakkee achiin gahee rakkoon achi geettee salaata jamaa'aa hin bahinaa jennuun geenye of eegaa jechuu malee masjida irratti alkoolii fi saamunaa fi kun argamee akka. Namni yoo balbala seenu balbala irratti qoodamee namni seenu akka sijaadaa ofiitiin deematu.
Dr. Jeylaan akka kaasanitti adeemsota sadarkaa isaa ilaalamuudhaan akkaataan walitti dhufeenna hawaasaa keessattii fi amantaa itti hordofamullee jijjiiramu akkaataa malurratti amantaadhaan lafa taa'eetiin jira haaluma saniin raawwata jedhan dabalataan garuu hawaasni yoomiyyuu taanaaniin qulqullina isaa eeggataa ofiisaatiillee wal eegaa fi. Kan biraallee tiksaa akkaataa rakkoo kana irra dabarru irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Tamman tajaga sujir tantun ini VOA Afaan Oromoti. Bulchooti abaawu arwaan mata duree akka karratti waan jira gaazexeessotatti mani. Vaayirasii koronaa illee diqqeessuuf jabaatanii hojjechuu malanii jechuun daamatanii sahaayi daamtootu nu erge.
Dhaabichi walgahii gumii sabaa tibbana guyyoota 3 bitootessa 6 hanga 8 bara 2012 tti taa'een waggaa 1 walakkaaf wantoota hojjechaa ture gamaggameera. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uudhaaf erga gara Finfinneetti deebi'ee as rakkoolee mudatan hojii gama siyaasaatiin hojjetamu keessatti hanqinootaa fi cimnoota turan seeccuudhaan kallattii fuulduraa kaa'eeraa jiran hayyu duriin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Fuulduratti filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaachuudhaaf qophiilee barbaachisan mara taa'isaa jira kan jiran obbo Daawud rakkoolee hedduun jiru. Rakkooleen kunneen kallattii nagaadhaan akka furmaata argatuuf dhiibaa filannoof hojjechuun barbaachisaa ta'uu walgahii gumii sabaa kanarratti murtaa'eeraa jiran.
Addi Bilisummaa Oromoo waadaa qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii beemsisuuf murteeffate irratti cichee karaa seeraa qabsoorra kan itti fufu tahuu irra deebi'ee mirkaneessa rakkoo siyaasaa fi danqaa biyyi kun keessa seenee jiru furuudhaan gara filannoo bilisaa fi haqaatti deemuuf mootummaa fi qaamotti dhimmi ilaalu kun waliin marii siyaasaa gaggeessuu fi jabeessuuf Addi Bilisummaa Oromoo qophii ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina.
Dabalataan Addi Bilisummaa Oromoo wixinee hojiisaa fuulduraa ittiin deebisuu danda'u irrattis mari'ateeraa jiran hayyu duriin dhaabichaa.
Imaammata dhimmoota gara fuulduraatti Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa uummataan gadi dhaabbatuun hojiirra ooluu qaban jedhee amanuu imaammata bahuu qabanii fi manifestoo gara fuulduraatti bahu irratti gadi jabeessee fi bal'inaan mari'ateera. Dhimmoota kanarratti warra furtuu ta'an ka jireenya uummata keenyaa fi rakkoo siyaasaa dinagdee hawaasummaa furuu irratti isa kanarratti xiyyeeffatee bal'inaan maxxanfatee ka'eera.
Marii guyyoota 3 ture kanarratti dhimma hidha laga Abbayyaa irrattis mari'atameera. Biyyoonni 3 Itoophiyaa, Gibsii fi Sudaan marii waliinii waggoota 8 taasisaa turanii fi kallattii nagaadhaan kan waliin deemaa turan wal hubannaadhaan kan waliin hojjechaa turan ammallee haaluma sanaan itti fufuu qabu karaa nagaan mariin akka xumuramuuf jechuun. Waamicha taasiseeraaf Addi Bilisummaa Oromoo jedhan obbo Daawud.
Dhaala gabbayyaa kan ilaaluun biyyoota 3 gidduu Itoophiyaa, Sudaan fi Ijibti gidduu yeroo dheeraadhaaf walta'insi godhamee abdii biyyoota kanaa fi uummattoota biyya kanaatiif kan kennu walta'insa kanarratti dhaabbatamee biyyooti hundi laga Abbayyaa dhimmatti bahuuf mirga qaban irratti walta'insa irra gahu jedhamee eegamaa jiru keessatti haala ifan ta'een Ameerikaatti wal gahiin dhiyoo kana taa'e immoo. Yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira hunda galchee jira Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaa walta'insi jalqabe kun akka milkaa'u hundi isaanii sabatinsaan gara sanaatti akka deebi'an gadi jabeessee gaafata. Uummattoota Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoos kanarratti gahee isaanii akka bahanii fi sabatinsaa fi gara nageenyaatti akka deebinu waamicha goonaa.
Waa'ee vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaanis ibsa kennaniin of eeggannoo fi ittisarratti hojiileen gama ministeera fayyaaf Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jechuun odeeffannoo qaqqabsiisuu irratti hojiileen hojjetaman akka biyyaatti bifa qindaa'ee fi wal fakkaataa ta'uu qabaa jechuudhaanis ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti yeroo koronaa vaayirasiin. Babal'ataa jiru keessatti fi odeeffannoon dhimma baaretii kanaa uummata hunda qaqqabuun ka seera addunyaan gaafatuu fi waamicha World Health Organization yookaan dhaabbatti fayyaa mootummoota gamtoomanii baasee fi facaasaa jiru gaafatu waan ta'eef quunnamtiin bilbilaa fi intarneetii uummattoota hundaatiif banaa akka ta'uu fi haal duree tokko malee daddaffiidhaan akka banamu gaafanna. Yeroo ammaa kana keessatti dhibdeen koronaa vaayirasii addunyaa guutuu yaaddessaa ta'uu namni hundi ni beeka. Kanarratti uummattoota Itoophiyaa hundi addatti uummatni Oromoo koronaa vaayirasii kanarratti ogeessotti fayyaa fi ministeerri fayyaa ka yeroo yeroodhaan baataa jiran akka hordofuu fi hojiitti hiiku.
Hanga yoonaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman Itoophiyaa keessatti namoota 6 yoo ta'an akka addunyaatti namoonni 200,000 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an ammoo sababa vaayirasii kanaatiin lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Tatamsa'iin vaayirasii koronaa kana akka hin babal'anneef miseensonni fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo akka hawaasa barsiisuunii fi tajaajila tola ooltummaa kennaniif hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo waamicha taasisaniiru. Itti dabaluudhaan ministeera eegumsa fayyaa irraa eegalee hanga ogeeyyii fayyaatti haala jiruuf jireenya uummata biyya irratti giddu galeessa godhateen tatamsa'inni vaayirasii kanaa akka hin babal'anneef fala dhahuu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Ogeessoti fayyaa fi ministeerri fayyaa immoo haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyumasaa tilmaama keessa galchuudhaan malootaa fi faloota addunyaan labsu qofaa osoo hin taane haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyummaasaa tilmaama keessa galchuudhaan maloota salphaadhaan isaan kanaaf ta'u qoratanii akka irratti bal'inaan uummata kana ka tajaajiluu fi ka gorsaa fi yeroo hundumaa ogeeyyummaa irratti ka hundaa'e ka ta'u qormaata godhanii dabalata akka irratti hojjetan kan irratti waamicha keenya goona.
Addi bilisummaa Oromoo hojiilee hojjetu keessatti rakkoolee mudatan karaa nagaadhaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furuudhaaf nuffii tokko malee hojjechaa jira. Ammas ni hojjetaa kan jiran hayuduriin Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti gamtaa uumuudhaan waliin hojjechuuf jalqabbiirra jiranis cimsee itti fufuun ni hojjetaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Oromiyaatti namni milikeeta vaayireesii koronaa ofirratti arge ogeeyyota fayyaatti machaa qorachuutti jiran kalee nama furu shakkaniitiin qoratan lama bushooftu lama immoo adaama. Milikeeta irratti arganii jennaan kophaatti baasaniitiin qorachuu jiran akka bulchiinsi biiroo fayyaa Oromiyaa jedhatti godin daangaar jiranillee jabeessanii to'achuu jiranii jedhan Tsahaay Daamtootti nu erge.
Itoophiyaa keessatti hanga yoonaatti namoonni 6 vaayirasii koronaatiin qabamu mirkanaa'eera. Akka addunyaatti ammoo namoonni 200,000 ol qabamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Dhimma tatamsa'ina vaayirasii kana ilaalchuudhaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti maaltu jira jennee itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo haasofsisneerra.
Naannoo Oromiyaatti wanti guyyaa irraa haarame erga kaleessaatti wanti dabalame kan namni achi bahee sadarkaa adda addaati hawaasni shakkiidhaan afaan dhaabbilee fayyaa irra shakkamanii nama afraan tokko jiru isaanis dhaabbilee fayyaa keessatti mallattoo akkasii namootaan qaban kan mallattoo kanaan ammoo biyyaalaa deemanii dhufan kan akkasii kana Adaamaa irratti lama bishootu irra lama adda ba'aniiti kan nu gabaafamani isaanis bakka turtii kophaa isaanii akka turuu danda'an ogeessaan gorfamanii qorannoo isaanii fi kan gaggeeffamu jechuudha.
Hangayyoonatti garuu meeqa ta'u namoonni adda baafamanii jiran akka naannootti?
Akka naannootti namni kanaan dura 25 kan gabaasaa turre 25 kun keessatti namni 28 qorannoo vaayirasii kana qaama isaanii keessatti akka hin jirre irratti mul'ate namni lama immoo qorannoon isaanii gala deemaa jira. Shakkiidha kunis.
Akka naannoo Oromiyaatti namoota vaayirasii kanaan qabamaniiru jedhaman shakkaman bakka isin tursiistan yookaan immoo iddoo isin itti qorattan jira yoo wiirtuun jiraate meeshaalee ga'aanu jiru?
Dhaabbileen amma akka naannoo keenyatti kallattiin darbe isa sadan tokkoffaa. Dhaabbileen keessattuu saaxilamummaa qaban jedhamanitti kanneen magaalaa gurguddaa naannoo industirial paarkii naannoo daandiiwwan biyya ala kanaa wal qunnaman jedhaman naannoo magaalaa torba filatamanii iddoon turtii addaa kan qophaa'ee guutummaa xumurame kan akka magaalaa Adaamaa Bishooftuu akkasumas naannoo Jimmaa kanammoo xumuramaa jirus magaalaan biraas jiru jechuudha. Kunis jalqabaati. Inni lammaffaa godinaalee adda addaa keessatti. Buufataalee fayyaa yookaan ammoo iddoo ta'u kan qophaa'aa jirutti fakkeenyaaf naannoo daangaa kan akka godina Booranaa gidduutti namni daangaadhaan achi dhufuu danda'a karaa mooyyaaleetiin jechuudha. Isaanis iddoo qopheessanii xumuranii jiranii bifuma wal fakkaatuun godinaalee baay'ee keessatti iddoo adda addaa buufata fayyaa of danda'a yookaan ammoo kutaalee of danda'an kan namoota kun shakkamanii yookaan mallattoo yoo argisiisanii turuu danda'anii adda ba'aa jiraa jechuudha akka naannoo keenyatti. Sadaffaan iddoowwan kanaan alatti ammoo barbaachisanii jedhamanii eessattiyyuu namni kun dhibeen kun babal'atu jiru danda'a sadarkaa jiru kanatti turuu danda'a yeroo namni shakkame jiru kan danda'amu kan gorsa karaa adda addaatiin kennu namni kamiyyuu shakki akka ta'u qabaate iddoo maaliifis akka hin turuu jechuudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaatti horii Ameerikaatiifis kan nu gorse kallattis kaa'ee qajeelfamas dabarse namni shakkamaan tokko mallattoo kan argisiisu kan qabaannan iddoo jiru maaliifis akka hin gabaa kan jedhu waan taateef kallattii kan dabarsa jiru.
Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti amma godinaaleen biyyoota ollaatiin wal daangessan jiru naannoo kanatti haala akkamittiin to'attu namoonni akka isaan wal keessan deemanii tatamsa'inni vaayirasii kanaa hin babal'anneef?
Naannoo Mooyyeesumaaleeti naannoo keessattuu. Daangaa keenya kanaan wal qabate daangaan kun bal'aadha baay'ee wanti hojjetamuu qabu inni guddaan kan namni jalqabame nanno danga moyele sunis koreje koren kunini koren nanno somales koren nanno romia chabalakechu kanaf namotan danga katamuran kaniyu kamisani ois kamisani kini lalam budama jira kunega kananduru werara kuni kaujel kabe yotojel kabe nujel kabe ojin kanandura sibola rajel kabe oje tamajir wanjiru kinu na jirson kimiki mada iddo swan kabu bayo jetta jikan somales kan nanno kenyesu atau garu ni gudama le da awasin kenna danga kumballa da wan sayi karakan min yuka tamure tante karako kati kabu karakan min akka tabile fayya san taatu juru te kella fayya taw danda bu fat fayya ta danda akini san ergan cha sa fayya ti tabile bisin sa tin darba jir karaw fi se bula ke tatu gudina borana nanno somale tin dangani sa gudda wan tate
danan hogana biro ebum sa fayya oromia dr abdul qadir galgalo ogeyonni fayya kallati addada tin erga san dabarsan hawasni hojitti he kudan tatamsayna virusi corona ittisu ke set ge sa baachu akka kabu Dam sa dapat sanir. Gawas sa radio sa Galia Amerika Tips sa Haydam to. Finira.
Dato na biyo sa ganta pa na rumoja kasi gustan ko printe ni nasar ka tanuma. Dato kung tanu para sa mga bintula ko na biyo ni gan na mga bintena. Kung kung kailan din kita. Dato sa mga We'll be right back.